Sürmez'de.
In case you missed it, dari 25 November sampai 10 Desember diperingati sebagai 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan, yang puncaknya adalah 10 Desember hari hak asasi manusia sedunia. Bersama saya Vina Muktadi, kali ini akan membahas tentang hak-hak perempuan, khususnya transpuan, yang banyak diantaranya masih mengalami diskriminasi dalam berbagai bentuk. Bersama saya saat ini sudah ada Theresia Diah Wirastri dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Pusat Kajian Wanita dan Gender. Halo Diah.
Hai Vina, selamat malam. Hai Mami Yuli.
Ya, Mami Yuli betul ya. Adalah narasumber kedua kita dari Forum Komunikasi Waria Indonesia Yulianus Retoblok alias Mami Yuli. Welcome Mami Yuli.
Iya, halo.
Ya, terima kasih kepada dua narasumber sudah bergabung di sini. Saya langsung aja ke Mami Yuli. Mami Yuli, apakah pemenuhan hak-hak komunitas transpuan di Indonesia sudah lebih baik dari katakanlah 10 tahun sebelumnya?
Kalau kita lihat dengan perjalanan 10 tahun ke sini sih jauh lebih baik. Hanya sih itu kan kalau kita kaji kembali dengan yang berlaku di negara kita adalah undang-undang. Jadi undang-undang itu juga kelihatannya sih, atau undang-undang dasar yang berlaku di negara kita kan, di mana kita lihat pasal 27I dituliskan dengan jelas bahwa tiap-tiap warga negara berhak memperoleh kehidupan dan peran yang layak dalam masyarakat. Tetapi itu undang-undang dasar yang kita dapati bahwa undang-undang ini kan bisa menjamin setiap warga negara. Tapi kemudian ketika ini diimplementasikan dalam kehidupan kita sebagai transgender, ini masih ada pengotakannya atau batasan-batasannya. Jadi 10 tahun terakhir ini kita juga melihat bahwa untuk sektor pekerjaan yang menjadi hak dasar kita sebagai warga negara itu kelihatan sih belum terpenuhi sampai dengan 70%. Karena untuk bekerja di non formal aja, misalnya contoh teman-teman mau melamar kerja sebagai pekerja salon, di salon besar, kalau mereka masih dandan perempuan aja, kadang-kadang dia nggak diterima, malah disuruh harus potong rambut dan dandan laki-laki. Itu di sektor non formal. Apalagi di sektor formal, dalam hal ini kan konteksnya kalau rata-rata kan mereka yang mau melamar kerja itu kan pasti harus isi formulir pendaftaran. Dalam formulir pendaftaran itu kan ada dua pilihan, nanti ditanya bahwa ada kolom yang menulis laki atau perempuan. Kita kan tidak mungkin memasukin kolom ketiga yang namanya transgender atau transpuan. Jadi sebenarnya sih aku tidak tahu persis, tapi dari undang-undang dasar yang kita sebutkan tadi di atas, itu kan menjamin setiap warga negara. Tetapi di dalam konteks ini, ketika di negara kita ini banyak sekali kejadian, bukan banyak sekali, hampir 100% kejadian yang terjadi ketika teman-teman ini mulai kelihatan kemayu atau masih dandannya itu sudah seperti perempuan, itu melamar kerja di sektor formal itu aku belum tahu kalau sampai saat ini belum ada yang diterima. Tetapi di non formal ada beberapa sih yang bisa bekerja sih sebenarnya, di misalnya contoh lembaga LSM atau lembaga swadaya masyarakat sih ada. Tetapi di sektor formal itu untuk misalnya jadi PNS secara nyata dengan dandanan seperti misalnya contoh penampilannya seperti perempuan itu sampai sekarang memang belum ada.
Nah, ini pertanyaan yang bagus nih untuk dia. Penjelasan dari Mami Yuli tadi mengejutkan nggak sih untuk Anda?
Sayangnya tidak mengejutkan ya, sayangnya. Karena memang berbagai tindak diskriminasi, peminggiran kerap terjadi kepada kawan-kawan yang berada di kelompok transgender atau sekarang terminologinya lebih dikenal sebagai transpuan ya. Tetapi aku mau mundur sedikit juga, Divin. Mungkin untuk beberapa kawan-kawan supaya lebih memahami konteks juga ya. Soalnya kadang bertanya-tanya juga Mami Yuli, transgender ini sebenarnya apa sih definisinya tuh seperti apa misalnya. Nah, kata-kata istilah transgender itu kan sesungguhnya tidak asing ya di telinga kita. Di masyarakat kita sesungguhnya tidak asing. Dimaknai secara umum itu sebagai orang yang memiliki identitas gender atau ekspresi gender yang berbeda dengan gender yang mereka miliki ketika lahir. Dari perempuan ke laki-laki ataupun sebaliknya. Nah, sampai saat ini memang dalam dikotomi gender ini kita baru mengenal jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Sehingga seluruh konstruksi hukum yang ada akan dibangun di atas kedua jenis kelamin ini, sehingga pada akhirnya akan mempengaruhi proses pelindungan hukum kepada kelompok gender ketiga, let's say, yaitu kelompok transpuan. Gender sendiri kan, kata gender sendiri kan sesungguhnya juga sifatnya tidak statis ya. Artinya gender itu kan merujuk pada konstruksi sosial budaya yang kemudian mengatur sifat dan perilaku seseorang berdasarkan jenis kelamin. Nah, tetapi memang kalau kita berbicara dalam konteks Indonesia, pace-nya agak pelan memang, itu harus diakui, dibandingkan dengan beberapa negara tetangga kita di ASEAN.
Saya berada di Amerika Serikat dan saya melihat di sini sudah ada yang namanya non-binary. Bahkan di paspor Amerika Serikat sudah ada pilihan untuk non-binary. Apakah ini sesuatu yang ingin Anda lihat juga di Indonesia, Mami Yuli?
Ya, kalau menurut saya sih, sebenarnya sih yang jadi mimpi kita sih seperti itu. Tapi kita juga harus bisa memahami. Karena kita hidup ini kan di negara Indonesia, kan kultur dan budayanya kan sangat dominan. Agama mayoritas juga sangat mempengaruhi besar. Jadi sih sebenarnya sih kalau kita lihat dengan apa yang disampaikan tadi itu di negara kita ini kan juga sebenarnya sih ada beberapa celah yang aku pikir sih lebih baik apa namanya kita bandingkan seperti dengan negara lain. Tetapi untuk hal-hal seperti itu sih nggak tahu seperti apa prosesnya. Itu juga tidak seperti kita anggap bahwa ini seperti hal yang mudah yang kita bisa balik seperti membalik telapak tangan. Karena ini kan proses perjuangannya juga pasti memakan waktu dan proses yang tidak mudah. Jadi aku pikir sih mungkin nanti bisa 30 tahun atau 20 tahun mendatang sih bisa terjadi. Keinginan untuk seperti itu sih pasti ada. Tetapi ya kembali lagi kepada kita juga hidup di negara kita ini kan kita juga harus bisa mengikuti alur norma-norma agama yang ada. Jadi kita tidak bisa langsung dengan kemauan kita sendiri untuk harus ikut seperti yang ada di budaya luar, seperti itu.
Anggapan Anda gimana, Diah? Mungkin nggak sih hal ya. Ini terjadi di Indonesia?
Nah, mungkin aku mau ini juga, mau apa refacing gitu ya. Artinya gini, kalau berasumsi bahwa, misalnya seperti tadi pertanyaan Kina ya, mungkin nggak sih di Indonesia akan muncul non-binary itu tadi ya. Mungkin itu kan sebuah lompatan yang cukup jauh ya, Vin. Kalau kita bicara dalam kerangka pelindungan HAM saat ini untuk kelompok transpuan. Yang mungkin bisa dilakukan dalam jangka waktu dekat menurutku pribadi ya. Misalnya adalah mengusahakan pedoman bagi hakim dalam menangani permohonan perubahan nama dan jenis kelamin bagi kelompok transpuan ini. Kita bisa lihat ini pernah berhasil kan ya di kasusnya Dorce Gamalama. Nah, tetapi sampai saat ini sepanjang yang aku tahu ya belum muncul buku pedoman bagi hakim bagaimana sebaiknya mereka merespons terhadap permintaan-permintaan yang seperti ini. Padahal sesungguhnya proses perubahan nama dan jenis kelamin yang dilindungi dan dilakukan secara sesuai prosedur di pengadilan itu juga merupakan salah satu bentuk perlindungan kepada kawan-kawan transpuan. Atau kita bicara dalam konteks yang paling mudah sekali, tidak lagi melakukan persekusi bagi kawan-kawan transgender transpuan. Karena seperti yang tadi Mami Yuli bilang, sesungguhnya Undang-Undang Dasar 45 khususnya pasal 28 ayat 1 juga ketika kita berbicara tentang Undang-Undang HAM ya kan dalam pasal 71 semuanya menegaskan bahwa negara memiliki kewajiban untuk menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia. Jadi artinya proses pelindungan yang paling mendasar yang bisa diberikan kepada mereka selaku masyarakat Indonesia, selaku warga negara Indonesia, itu sangat bisa dikejar dalam jangka pendek.
Kalau dari Mami Yuli sendiri, dari segi jangka pendek, apa sih kebutuhan atau keinginan yang paling disaksikan di Indonesia?
Kalau saya berpikir seperti ini, sebenarnya sih ketetapan yang tadi disampaikan oleh Mbak itu memang itu menjadi target kami. Tetapi karena kita kembali lagi bahwa di negara kita ini kan budayanya beda. Tetapi di kita juga bisa merefleksi kembali bahwa sebenarnya di pengadilan negeri itu ada beberapa peraturan atau undang-undang yang kemudian juga mendukung hal itu. Tetapi ketika teman-teman mau merubah nama atau jenis kelamin, itu juga mesti lewat aturan yang ada di pengadilan, itu mesti ada sidang dan lain sebagainya. Yang bisa saja juga di sana tuh bahwa kita juga pernah menjadi mendampingi beberapa kasus ketika teman-teman yang melakukan perubahan atau penyesuaian kelamin atau mereka merubah kelamin mereka menjadi perempuan, itu kemudian lewat proses sidang juga akhirnya mereka diakui. Jadi sebenarnya sih kalau sah-sah aja di negara kita tuh mengakui misalnya gender kita sebagai perempuan, tetapi bagi mereka yang sudah melakukan operasi kelamin dan ada putusan sidang pengadilan itu boleh-boleh saja. Tapi kita lihat bahwa di negara kita kan bukan kayak di negara apa namanya barat yang rata-rata itu kan mereka didukung oleh negara, kemudian mereka juga transgender yang mereka mempunyai penghasilan yang cukup, yang mereka bisa bekerja dimanapun sehingga bisa membiayai hidup mereka dan bisa melangkah sampai dengan jenjang operasi. Tapi di Indonesia kan rata-rata warianya kan miskin. Jadi bagi beberapa teman-teman yang bisa memenuhi hak-hak seperti tadi itu yang bisa kemudian masuk dalam kolom perempuan, itu pun mereka juga disahkan oleh negara apabila sudah diketok palu di pengadilan. Jadi yang bagi kami yang misalnya contoh seperti kami yang masih belum melakukan perubahan kelamin atau melakukan penyesuaian kelamin kita, kami tetap masuk dalam kolom laki-laki seperti itu.
Jadi ya, di KTP tetap laki-laki seperti itu tetap ya, Mbak Fina?
Ya.
Fina, aku boleh nambahin nggak?
Silakan.
Berarti seperti informasi yang dari Mami Yuli tadi katakan, menjadi penting bagi negara untuk tidak mendasarkan keputusannya semata di pengadilan ya, mendasarkan keputusannya semata pada kondisi fisik atau intervensi medis yang sudah dilakukan oleh yang bersangkutan. Mungkin menjadi baik jika dalam rentang waktu ke depan kita mengusulkan assessment itu dilakukan juga terhadap kondisi psikologis ataupun sosiologis yang bersangkutan. Karena kan pasti biayanya akan jauh lebih bisa ditekan ketimbang yang bersangkutan harus melalui intervensi medis yang tentu tidak murah ya.
Ya, ya. Nah itu udah ada dasar hukumnya untuk mempertimbangkan psikologis juga.
Sepanjang yang aku tahu belum ada. Sepanjang yang aku tahu ya.
Ya,
ya. Makanya itu dia menjadi penting untuk punya pedoman bagi hakim gitu. Bagaimana sih mereka sebaiknya menangani kasus-kasus yang seperti ini?
Oke, okay. Nah Indonesia kan sudah meratifikasi SIDAW ya, konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Sudah 37 tahun dia. Apakah pemenuhan hak-hak perempuan, khususnya transpuan itu sudah terpenuhi dengan diratifikasinya ini? Kenapa begitu lama gitu untuk lahir misalnya perundang-undangan yang lebih berpihak kepada perempuan?
Tadi seperti yang Mami Yuli, kita bisa dengar ya dari Mami Yuli sendiri ya, mungkin dari sisi pelindungan selama 10 tahun terakhir ini pasti ada peningkatan. Tapi kalau kembali ke ratifikasi konvensi SIDAW, kita sampai saat ini belum punya RUU, belum punya undang-undang kesetaraan gender, Vina. Rancangan undang-undangnya itu sudah tertunda sekian belas tahun. Nah, yang sekarang sedang diperjuangkan itu sebenarnya adalah RUU penanganan tindak pidana kekerasan seksual. Tetapi selain itu, kita punya undang-undang PKDRT misalnya, undang-undang perlindungan anak, undang-undang HAM yang tentu nafasnya tidak akan banyak berbeda dengan SIDAW ya. Artinya memberikan perlindungan kepada kelompok rentan dan terpinggirkan. Tetapi memang seperti yang kamu bilang, itu juga menjadi pertanyaan banyak orang. Mengapa berbicara mengenai kemajuan atau upaya-upaya perwujudan kesetaraan gender di Indonesia, kerikil-kerikilnya itu memang ya kita mengakui sendirilah kondisi di Indonesia ini cukup dilematis gitu. Karena konteks sosial, budaya, agama masyarakat kita kan juga sangat dinamis ya, Fina. Dan tidak semua kelompok mau membuka diri terhadap konsep-konsep kesetaraan gender, keadilan gender. Tetapi kita tentu juga tidak menutup mata, sudah ada banyak usaha-usaha juga yang dilakukan oleh pemerintah untuk mewujudkan kesetaraan gender. Jadi tarik ulur politik pasti ada. Nah sekarang menurutku yang juga penting untuk dilakukan adalah melakukan usaha-usaha advokasi pendidikan dengan lebih masif lagi. Karena yang bisa dilakukan adalah mengubah mindset.
Ya.
Dan mengubah mindset itu nggak mungkin selesai dalam 1, 2, 3, 4, 5 tahun. Butuh satu generasi bahkan mungkin ya.
Yeah.
Jadi yang bisa dilakukan adalah mengajarkan anak-anak kita bahwa kesetaraan gender itu harus mulai dari dalam keluarga. Melalui contoh-contoh yang sederhana aja, tetapi cara kita memperlakukan baik anak perempuan ataupun anak laki-laki sudah menjadi jelas bagi mereka bahwa baik anak perempuan ataupun anak laki-laki sesungguhnya memiliki kemampuan yang sama, memiliki kedudukan yang setara. Kayak gitu.
Mami Yuli, menyambung tadi penjelasan dari dia, kita harus melakukan advokasi, ya kan, meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai kesetaraan gender. Nah, apa sih yang ingin sekali Anda sampaikan kepada para pendengar, atau apa sih yang sampai saat ini mindset masih salah dan itu harus diluruskan?
Yang harus kita kejar sih sebenarnya sih apa namanya dalam hidup ini adalah bagaimana kemudian apa namanya pemenuhan hak dasar kita sebagai warga negara itu. Kita sebagai warga negara aja belum terpenuhi, seperti hak untuk bisa bekerja, hak untuk bisa mengakses kesehatan, hak untuk bisa mengakses apa namanya kegiatan misalnya berekspresi, itu saja belum terpenuhi. Bagaimana kita harus mengejar tentang kemudian isu gender ini, ada kesetaraan gender ini bisa diperjuangkan untuk menjadi salah satu kekuatan untuk mendukung kita. Karena aku pikir selama ini belum ada satu kebijakan undang-undang yang kemudian bisa mendukung atau kemudian bisa mengadopsi banyak sekali aturan-aturan yang ada kaitannya dengan norma-norma agama yang kemudian bisa ada satu kekuatan untuk bisa mendukung transpuan di Indonesia. Karena selama ini juga aku lihat bahwa salah satu bukti bahwa ketika aku menjadi salah satu delegasi untuk pejabat publik, yaitu menjadi salah satu calon komisioner Komnas HAM sampai dengan ikut seleksi sampai dengan tingkat terakhir di Fit and Proper Test Komisi 3 DPR, kemudian ini menjadi salah satu aku lihat bahwa kemudian pemerintah sendiri tidak memperlakukan sistem affirmative action, yang artinya bahwa kemudian Komnas HAM tidak mempunyai suatu wewenang yang kemudian bisa mendorong kepada parlemen untuk bisa kemudian meloloskan kita sebagai istilahnya kelompok minoritas untuk duduk, untuk bisa menyuarakan apa sebenarnya yang jadi impian kita atau apa yang jadi harapan kita, terutama dalam kesetaraan gender ini. Jadi selama ini selalu kan terwakilkan terus, jadi aku sendiri juga gak mengerti bahwa seberapa besar sih sebenarnya sih undang-undang HAM yang kita lihat bahwa di nomor 39 tahun 99 yang ditulis dengan jelas bahwa kelompok-kelompok masyarakat rentan haknya harus dipenuhi oleh pemerintah atau negara. Seberapa besar sebenarnya perlindungan yang kita dapati? Karena kan kalau kita bicara secara global tentang istilah kesetaraan gender ini, kemudian itu tidak akan bisa istilahnya selesai dalam waktu dekat ini karena terlalu banyak aturan, terlalu banyak norma-norma yang ikut campur di dalamnya, jadi sehingga ini menjadi satu istilahnya persoalan yang sangat sulit. Karena bagaimanapun kita mau bisa mendorong untuk kita bisa ada kesetaraan gender, di mana terutama pemenuhan hak dasar sebagai warga negara kita bisa terpenuhi. Ya, untuk bisa hidup aja sekarang ini juga di negara kita ini juga kan, ya lihat tahu sendirilah. Gampang-gampang susah seperti itu.
Ya, salah satu hal yang bidang yang belum terpenuhi adalah KTP ya kan Mami Yuli. Berapa banyak yang sudah menerima atau bahkan yang belum menerima persentasenya?
Ya kita bersyukur sih sebab baru-baru ini sih ketika kita mencoba untuk membuat satu komunikasi atau sosialisasi dengan Depdagri, kemudian Depdagri kan memberi salah satu rekomendasi kepada Dukcapil untuk membantu pembuatan KTP bagi kelompok-kelompok transpuan di Indonesia dan kita bersyukur sekali karena banyak yang nggak punya KTP yang sampai 50 tahun, 60 tahun tidak pernah memiliki KTP. Sekarang mereka sudah bisa memiliki KTP. Ini merupakan salah satu istilahnya yang kita lihat dalam waktu dekat ini yang tiba-tiba kelihatan bahwa negara cukup peduli dengan keberadaan kami seperti itu.
Kemajuan yang patut diapresiasi ya. Gimana dia kira-kira kemajuan-kemajuan seperti apa yang bisa kita lihat dalam waktu dekat, yang bisa kita dorong juga dalam waktu dekat?
Mungkin contoh yang paling mudah adalah kita melihat semakin banyak publik-publik figur perempuan ya, di berbagai bidang kehidupan, baik di sektor politik, ekonomi, pendidikan, gitu kan. Serikandi-serikandi Indonesia ini semakin banyak tampil juga dalam berbagai platform publik. Nah, ini sesuatu yang juga harus diapresiasi sih menurut saya. Nah, tetapi memang benar kita punya masalah yang cukup mendasar bahwa berbicara dalam konteks sosial, budaya, agama di masyarakat Indonesia saat ini memang cukup problematis. Artinya gini, kesetaraan gender, kata-kata gender ini seringkali gitu kan, kemudian dilawankan dengan berbagai tafsir agama dan tafsir sosial budaya yang seolah-olah menafikan kesetaraan dan keadilan gender. Padahal sungguhnya berbicara tentang kesetaraan gender, berbicara tentang pelindungan hak asasi bagi setiap warga negara Republik Indonesia, tidak harus selalu ditabrakan dengan tafsir-tafsir agama dan tafsir-tafsir adat. Ya, makanya aku selalu bilang juga sih kawan-kawan, PR besarnya memang melakukan advokasi di segala level, di segala tingkatan, di kelompok yang paling dekat dengan diri kita sendiri, bahwa kesetaraan gender itu adalah hak asasi loh. Itu bagian dari hak asasi manusia, hak perempuan, hak anak, hak kelompok rentan dan terpinggirkan. Itu adalah bagian dari hak asasi manusia yang sesungguhnya harus dilindungi oleh pemerintah, harus dilindungi oleh negara. Dan kita sudah harus berhenti untuk terus menabrakkan prinsip-prinsip kesetaraan gender ini dengan tafsir-tafsir agama dan sosial budaya yang patriarkis.
Saya yakin Mami Yuli pasti setuju ya?
Setuju.
Tapi tidak semua tafsir budaya agama semua patriarkis, tetapi setidaknya tafsir-tafsir agama, tafsir-tafsir sosial budaya yang tidak memperhitungkan kebutuhan dan pengalaman kelompok rentan dan terpinggirkan, nah ini yang menjadi masalah.
Semoga harapannya dengan adanya diskusi ini juga bisa membantu meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai isu kesetaraan gender di Indonesia, terutama terkait hak-hak asasi transpuan. Terima kasih untuk kehadirannya di podcast ini, Teresia Diah Wirastri dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan Mami Yuli dari Forum Komunikasi Waria Indonesia.
Terima kasih, Vina. Terima kasih, Mami Yuli.